یہ چھے آکاش وانی تجمل احمد بوزناوی خبر گڑاک نظر خاص خاص خبرن ہنزن سرخین پٹ مرکزن چھ جموں کشمیر میں صدر راج ختم کرمت یتکن چھے اتی حکومت تشکیل دن باپت وات ہموار سپزمت وزیر اعظم نریندر مودی چھ مختلف سیکٹرن مز پی ایم گتی شکتی ماسٹر پلان پاننا ینک تعریف کرمت یم ست وکسد بھارت تصور پور کرنے کس عملس رفتار میولمت چھو صدر جمہوریہ دروپدی مرمو چھ ترین افریقی ملکن الجیریا موریتانیہ تو ملاوی ہندس ترین دہن ہند دور کس گڈنکس پڑاوس پہ الجیریا وزمس آز کرن تم تتکس لیڈرشپ ست پان وین میٹنگ ممبئی ہند ایک عدالتن چھ بابا صدیقی قتل کیس کس سلسلس مز ملزم 21 اکتوبر تام پولیس حراستس مز سوزمت تو موسمیات محکمن چھ تمل ناڈو پڈوچری کیرلا کرائیکل تو سہیلی آندھرا پردیشس مز ین والن دہن شدید رود پینچ پیش گوئی کرمچ خبر تفصیل سان مرکزن چھ جموں کشمیرس مز صدر راج ختم کرمت تو یت کن چھ اتی نو عوامی حکومت تشکیل دن باپت وات ہموار سپزمچ مرکزی سرکارن چھ ات سلسلس مز باضابطہ پٹھ اک نوٹیفکیشن جاری کرمچ تہ آس چیتس زی نیشنل کانفرنسک نائب صدر عمر عبداللہن چھ گوڈے حکومت بناونے باپت دعوی پیش کرمت تم سمک اوتر شامس لیفٹنٹ گورنرس تو کورک تمن نش حکومت بناونک دعوی پیش جموں کشمیر نیشنل کانفرنس تو کانگریس کس اتحاد سے حالی اختتام پذیر سپدمتس چناوس اندر اکثریت میجمت ون یہ ات کن تات حلف برداری ہند تاریخ اعلان کرنا وزیر اعظم نریندر مودی مختلف سیکٹرن مز پی ایم گتی شکتی قومی ماسٹر پلان پانا ینک تعریف کرمت پی ایم گتی شکتی تر وری پور سپدنس پٹھ کور وزیر اعظم نریندر مودی نو دل ہندس بھارت منڈپمس مز پی ایم گتی شکتی انوبھوتی کیندرک اچانک دور تمو کر پی ایم گتی شکتی زیر اثر پور ملکس مز ات متعلق منصوبہ بندی تو عمل آوری ہنزن کوششن ہند تعریف انوبھوتی کیندرن اس پی ایم گتی شکتی ہنزن اہم حصولیابین خصوصیتن تو میل کن ہنز نمائش کرمچ تمو کر اوڈی او پی انوبھوتی کیندر یعنی اکھ ضلع اکھ پروڈکٹ تو درس ملکس مز مختلف ضلع اندر مصنوعات ہندس انتخابس برانڈنگ تو وتبوس مز اوڈی او پی پہل ہن ستائش پی ایم گتی شکتی ماسٹر پلانک استعمال کران چھ متعلق وزارت تو محکمو کول فولاد کھاد بندرگاہن خوراک تو عوامی نظام تقسیم کن اہم شعبن مز پریت اکس تام رسائی ہندن معاملن ہن نشاندہی کرمچ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو چھ الجیریا موریتانیا تو ملاوی کے ستن دہن ہند دور کس گڈنکس پڑاوس پہ الجیریا وزمچ یمن ترین افریقی ملکن ہند چھ یہ کانسی بھارتی صدر سند گڈنک دور آز کرن تم الجیریا کس لیڈرشپس ست دو طرف میٹنگ یا دوران دون ملکن درمیان تعلقات نوس تھزرس واتناون باپت وت بدین کڑنے یہ دور چھ بھارت کس صدارتس دوران افریقی یونینس جی ٹوینٹی گروپک مستقل ممبر بناونے کے اکی وری پت سپدان پنس دورس دوران کرن صدر جمہوریہ دو طرف میٹنگن میں شرکت کرنے علاوہ بھارتی برادری ست کت بات الجیریا کس دورس دوران کرن دروپدی مرمو پیپلز ڈیموکریٹک ریپبلک آف الجیریا کس صدر عبد المجید تبون تو کینچن دن اہم لیڈرن ست میٹنگن میں شرکت بابا صدیقی قتل کیسس مز چھ اخ تازہ پیش رفت یہ سپزمز زی آتھوار چھٹی دہ کام کرن ویل ایک عدالتن چھ گول چلاون ویل زی نفر 21 اکتوبر تام پولیس حراستس مز سوزمت 65 وہر سیاست دان اس تریو حملہ آورو باندرا ایسٹس مز تسندس نیچیو سندس دفترس نبر کن گول لائت ہلاک کورمت شکاور نفر ہریانہک گرمیل سنگھ تو اتر پردیشک دھرم راج کشپ اس ات معاملس مز پولیسن گرفتار کرمت امہ برو کر ممبئی ہند پولیسن یم دوشوئے رات عدالتس مز پیش امہ عدالتن چھ دویمس ملزم سنزن اڑجن ہن ٹیسٹ کرنا ین باپت تم وونمت تو تم پتہ بی عدالتس مز پیش کرنے باپت ہدایت دتمت اڑجن ہند یہ ٹیسٹ چھ اخ طبی طریقہ کار یت تحت کانسی شخص سنز وانس معلوم کرنے چھ یوان سائنس تو ٹیکنالوجی ہند وزیر مملکت ڈاکٹر جیتیندر سنگھن کر رات نو دل مز جموں کشمیر کن طالب علم ست کت بات جموں کشمیر پولیس کن افسرن ست کور قریب ستھو طالب علم حکومت کس بھارت درشن پروگرامس تحت قومی رازدانی ہند دور یمو من قریب نصف شر تمن عیالن ست تعلق تھوان ام فوجی کاروائی دوران متاثر سپد مت ڈاکٹر سنگھن دیت طالب علم مشورہ زم پان نوین ٹیکنالوجی سٹارٹ اپ کن نوین موقع ہندس بارس مز ہچن تو سماج کن مختلف طبقن اندر ترقی ہندن طور طریقن متعلق کرن معلومات حاصل ام خبر چھو تی آکاشوانی پٹ بوزان اطلاعات و نشریات سیکرٹری سنجے جاجوہن چھو زور دت ونمز مرکزی سرکار چن سکیمن تحت معلومات چھ اطلاعات و نشریات وزارت ہندو میڈیا یونٹو دس لکن تام رت پٹ واتان تم اس ناگپورس مز وزارت تحت میڈیا کن مختلف یونٹن ہندن افسرن سد اکس جائز میٹنگ پتہ آکاشوانی ناگپورس اندر خطاب کران سیکرٹرین وون یہ تی مرکزی حکومت چن سکیمن ہن زانکاری تو ات بارس مز رائے دنک نظام چھ پور ودھربس مز اطلاعات و نشریات وزارت طرف چلاونے یوان بی جے پی ان مرکزی داخلہ وزیر امیت شاہ تو مدھیہ پردیش وزیر اعلی موہن یادو ہریانہ بی جے پی لیجسلیچر پارٹی ہن تمہ میٹنگ باپت مرکزی مشاہد مقرر کرمت یت اندر امیک لیڈر چارنے یی اتھے کن پارٹی مرکزی وزیر پرہلاد جوشی تو پارٹی ہند قومی جنرل سیکرٹری ترون چگ جموں کشمیر بی جے پی لیجسلیچر پارٹی ہن میٹنگ باپت مرکزی مشاہد مقرر کرمت مرکزی حکومت چہ منشیاتس نسبت زیرو ٹالرنس پالیسی تو نشہ مکت بھارت ابھیانس تحت کرنا آمچ اکس کاروائی دوران دلی ہند پولیس چہ خصوصی سیل تو گجرات پولیسن اکس کاروائی دوران 514 کلو کوکین ضبط کرمت منشیات چہ لاکھ آئے گجراتس مز اوکار ڈرگس لمیٹڈ کمپنی اخلیشور کے احاطہ مز ضبط کرنے ون چیوان بین الاقوامی بازرس مز امک قیمت 5,000 کروڑ روپے تو امے اعتبار چھ یہ منشیاتس مخالف اک بڑ کاروائی تصور کرنے پولیسن ات سلسلس مز کمپنی خلاف اک کیس درج کرت تحقیقات شروع کرمت گراکن ہندین حقوقن تحفظ فراہم کرنے چی قومی اتھارٹی سی سی پی اے ہن چھ اولا کمپنی ہدایت دتمت سو گھے اک تیت طریقہ کار شروع کرن یم سیت صارفن پن رقم واپس ننک متبادل تہ فراہم سپدے سی سی پی اے ان وون کمپنی زی سو کرن گراکن باپت اک تیت طریقہ کار شروع زی شکایت دور کرنے ین چ عمل دوران ہیکن تم یا تو سید سیود پنس بینک کھاتس مز یا کوپن دس پن رقم واپس حاصل کرت اولا سو یہ تہ ہدایت دن زی سو کرن گراکن پنس پلیٹ فارمس پٹ کرنا آمچن سارنی بکنگن عوض بل رسید یا انوائس فراہم بھارتک موسمیات محکمن ووم تمل ناڈو پڈوچیری کرائیکل کن اندرمین علاقن کیرلا ماہے تو تمل ناڈوس مز روز چروک رود پینک سلسلے ان والن چورن دہن تام جاری ات دوران گجرات کن کینچن حصن مز تز تیز رود پینچ پیشگوئی کرنا آمچ امہ علاوہ چھ انڈومان نکوبار جزیرن اروناچل پردیش آسام میگالے ناگالینڈ منی پور تو تریپوراس مز ان والن دون دہن دوران ہلکہ پٹ اوسط درجک رود پینک امکان یپر گجرات مدھیہ پردیش جھارکھنڈ بہار مغربی بنگال تو سکم کن باقی علاقن مز دون دہن دوران مونسون بارش ہند سلسلہ ختم سپدن باپت حالات سازگار ون یوان زنانن ہندس ٹی ٹوینٹی عالمی کپ کرکٹس مز آسٹریلیا بھارت نویو رنو ست ہارنوت سیمی فائنلس مز جائے بنوم یہ آسٹریلیا ات ٹورنامنٹس مز لگاتار ژورم جیت تو یت کن چھ سہ کانہہ میچ ہارن ورائے سیمی فائنلس ووتمت دوئمی طرف چھ بھارتک سیمی فائنلس واتنک دار و مدار ون نیوزیلینڈ تو پاکستانس درمیان سپدن ولس میچس پہ یدوئے پاکستان یہ میچ زون تیل بن بھارت گروپ اے مز سیمی فائنلس کھسن وول دوئم ٹیم امہ برو ہارنو ات ٹورنامنٹس مز انگلینڈ اینڈ سکاٹ لینڈ 10 وکٹو سیت خاص خاص خبر بوزیو بی ایک فری مرکزن جموں کشمیر مز صدر راج ختم کورمت تو یت کن ات نو حکومت تشکیل دن باپت وت ہموار سپزم وزیر اعظم نریندر مودی مختلف سیکٹرن مز پی ایم گتی شکتی ماسٹر پلان پاننا ان تعریف کرمت یم سیت وکسد بھارت تصور پور کرنے کس عملس رفتار میولمت صدر جمہوریہ دروپدی مرمو ترین افریقی ملکن الجیریا موریتانیہ تو ملاوی ہندس ترین دہن ہندس دور کس گڈنکس پڑاوس پہ الجیریا وزمس آز کرن تم تت کس لیڈرشپ ست پانو میٹنگ ممبئی ہند ایک عدالتن بابا صدیقی قتل کیس کے سلسلس مز ملزم 21 اکتوبر تام پولیس حراست مز سوزمت تو موسمیات محکمن تمل ناڈو پڈوچیری کیرلا کرائیکل تو ساحلی آندھرا پردیش مز ین والن چورن دہن شدید رود تنش پیش گوئی کرم خبر ختم